Läppalo det lagda av stad, in i löj i jolabad. Halvar grilar spörung spånan, kämmar skipar honom tad. Toma törsku med han tog, tossa med ur eldus krog. Käm hon grila av det grepp i gata och gamla fjona bro. Han ofta kvöjpa och grilu krog, kassa av äpplum smida tål. Gransa kökor, karameller och så karmans erdna skjol. Etni kärp och kanske spil, kaldan bakstur væran til. Og så var það cirka fleira sem að engin kann á skil. Þó var eitt sem vantaði, verslins gríla pantaði. Það var það sem aldrei nokkur þjóð á jólum skamtaði. Það var popp og meira popp, popcorn handa hverjum kropp. Heilu kyrnurnar á poppi þar til kjálkar sögðu stopp.
Já, sendi ég ekki kaustæðin til að kaupa poppmaður. Hvar er poppið?
Poppið?
Já, poppið, maður. Skilurðu það ekki? Ég vildi fá popp og við getum aldrei hér upp á jólin.
Já, popp.
Já, popp. Eins og börnin í bíjónota og borða.
Hann aftur heima var, heila fjölskyldan masna. Og þau sögðust engin jólin vilja popkorn væri í þar. Þá fór leppalún í fjós, enda fjekkan mikið rós. Því á bostnum hennar búkollu kom popkors fjel í ljós. Nú er fjör í fjöllunum, fyrna popp í döllunum. Nó að puða við að popka inn hjá jólaköllunum. Popkort brúðu börnin sjá, boka marga þau nú fá. En þeir leppa lúð í grílu, kall nú heldur hýr og brá. Nú er fjör í fjöllónum, fyrna popp í döllónum. Nó að puða við að popka inn hjá jólaköllunum. Popkort brúðu börnin sjá, boka marga þau nú fá. En þeir leppa lúð í grílu, kall nú heldur hýr og brá.
Kettla mín. Já, það er mikið að hún gast komið með þetta popp.
Já, það er nú meiri læk núna þessum popp í dag.